Բայց լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտի շուրջ վերջին զարգացումները քննարկվել են Ազատության տաղավարում։
ՀՀԿ Մինսկի խումբը վաղուց գոյություն չունի, հաստացի գոյություն չունի, արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո։
Բայց եթե այդ խաղար կոնտինգենտը դուրս է գալիս, մենք կանգնում ենք փաստի առաջ։
Եթե Ուկրաինան լիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ, պատերազմ չէր լինի, համոզմունք է հայտնել Վլադիմիր Զելենսկին։
Եթե մենք լինեինք ՆԱՏՕ-ում, ապա այս պատերազմը չէր լինի, կամ այլ կերպ կստացվեր։
Ռուսաստանը թերագնահատել է Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը, վստահ է ռազմական հարցերով վերլուծաբանը։
Եվ ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի թյուր էին ընկալում, թե ինչպիսի պատերազմի մեջ էին պատրաստվում մտնել։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ ազգային ճակատ ծայրը հեղաչակող միանկուսակցության լիդեր Մարի Լեպենը անցել են երկրորդ փուլ։ Առաջին փուլի նախնական արդյունքների համաձայն Մակրոնը ստացել է քվեների 27.6%-ը, Լեպենը 23.4%-ը։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա ապրիլի 24-ին։ Ապրիլի 9-ին Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպած Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերը այսօր կժամանի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նեհամերն ասել է, թե ցանկանում է կամուրջ գցել կողմերի միջև եւ փորձել մի փոքր մոտեցնել խաղաղությունը։ Կիևում նա երեկ հայտարարել է, որ Եվրամիությունը այնքան կշարունակի պատժամիջոցները, մինչև Ռուսաստանը դադարեցնի պատերազմը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հնդկաստանի վարչապետի հետ այսօր տեսակապով քննարկելու է Ուկրաինայի պատերազմի խնդիրը, այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամլոցառայությունը։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակը հայտարարել է, որ ապրիլի 10-ի դրությամբ ուկրաինացի փախստականների թիվը գերազանցել է 4.5 միլիոնը, մեկ օրում այդ թիվը ավելացել է ավելի քան 62 հազարով։ Բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպությունը սկսել է Ուկրաինայի արևելքից վիրավորների և տարեցների տարհանումը, տարհանման գնացքը վերածվել է հիվանդանոցի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ոյան իր տեսաուղերձում ասել է, որ ռուսական զորքերը կանցնեն էլ ավելի լայնածավալ գործողությունների Ուկրաինայի արևելքում։ Զելենսկին խոստացել է ակտիվացնել դիվանագիտական իր ակտիվությունը, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը, հիմքեր ներկայացնելով Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր է Ուկրաինային տրամադրել անհրաժեշտ զենք Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար, կիրակի օրը հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը։ Սալիվանն ասել է, որ Բայդենի վարչակազմը ավելի շատ զենք կուղարկի Ուկրաինա, որպեսզի թույլ չտա Ռուսաստանին նոր տարածքներ գրավել և հարձակվել խաղաղ բնակչության վրա։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մի քանի օր առաջ հայաստանցի պաշտոնակից Արադ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսում ասել էր, որ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբում։ Լավրովը պնդել է, արևմուտքը վեր է դասել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից։ Հայաստանի արտգործնախարարը մինչդեռ չկիսեց ռուս գործընկերոջ հորետեսական այս գնահատականն ու պնդեց, թե չնայած վարին աշխարհակաղակական իրադրությանը, եռանախագահության ձևաչափը վերջնականապես իր ուժը չի կորցրել։ Միրզոյանը կրկնեց նաև Երևանի դիրքորոշումը, թե համանախագահությունը պետք է աջակցի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին։ Շաբաթներ առաջ Երևանը այս հարցով դիմել էր միջնորդներին։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտի շուրջ վերջին զարգացումները հրայր Թամրազյանը քննարկել է քաղաքական հայկական մեկնաբաններ Արմեն Բաղդասարյանի եւ Արեգ Քոչինյանի հետ։
Նախ ինձ համար շատ տարօրինակ էր Արարատ Միրզոյանի այդ հայտարարությունը, ես չգիտեմ նա ինչ նկատի ուներ, որ ինքը այլ ինֆորմացիա ունի կամ այլ ազդակներ է ստանում, փաստն այն է, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը վաղուց գոյություն չունի, փաստացի գոյություն չունի, արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո մի անգամ Վիլյամ Սարյանին տեղեկացնում են, ասում են ամերիկյան մի գրող մահացել, ինքը ասում է շատոնց մեռած էր, այսինքն վաղուց էր մեռած։ Հիմա Մինսկի խումբը, ԵԱԿ Մինսկի խումբը փաստացի անգործության էր մատնված, չէր գործում եւ ընդհանրել հույս կար վերակենդանացնել այդ գործընթացը։ Հիմա այս հասկանալի դարձավ, որ այդ գործընթացը տեսանելի ապագայում չի վերականգնվել եւ Սերգեյ Լավրովի ասածը շատ պարզ էր, Հայաստանին ուղղակի ազդակ էր հղում, ասում էր հույսները կտրեք այլ հարթակներից, հույսները կտրեք արևմուտքից, արևմուտքը ձեր շահերը չի պաշտպանելու, ձեր շահերին դեմ է գնալու, ճիշտ է ասում իհարկե, պարզապես մոռացավ ասել, որ Ռուսաստանն էլ է առայության դեպքում իր շահերով առաջնորդվելու, ոչ թե Հայաստանը, ինչև է Ռուսաստանի ազդակը սա էր, որ իրական լծակները մեր ձեռքին են, հիմա մենք պիտի այդ հարցը քննարկենք երրակող ձևաչափով, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան կամ քարակող, մի փաստացի քարակող, որտեղ իհարկե այնտեղ Թուրքիան էլ կա, եւ այստեղ ինչ է տարօրինակ, երբ որ Հայաստանը ասում է, որ չնայած Ռուսաստանը այդպիսի բան է պնդում, բայց իրականում Մինսկի խումբը, այսինքն ինչ պիտի անենք մենք, պիտի Մինսկի խմբուն նոր համանախագահ ընտրենք, հա, օրինակ Թուրքիային, որը նույնպես Մինսկի խմբի անդամ է։ Այդ Մինսկի խումբը պատահաբար չի ձևավորվել, չէ՞, երեք հիմնական ուժային բևեռներ են՝ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպա, Ռուսաստան։ Եթե որևէ մեկը չկա դրանում, Ռուսաստանը, նշանակում է հավասարակշռությունը խախտված է։ Այսինքն այդ Մինսկի խումբը այդ ձևաչափը այլևս չի գործում։ Սա է իր ուղղությունը, անկախ նրանից դա մեզ դուր է գալիս, թե դուր չի գալիս։
Այմա ռուս խաղակոտիկը ես հեռու եմ այն մտքից, որ այնտեղ է Արցախի բնակության ֆիզիկական անվտանգության ապահովման նպատակիցներով։ Իհարկե ոչ, ռուս խաղակոտինգենտը այնտեղ Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու եւ ըստ իս հիմնականում Ադրբեջանի ուրեմն դեմ մի կողմից ճնշման, մյուս կողմից սիրաշահման գործիք աշխատելու համար։ Հիմա մենք պետք է երկու սցենար մեր աչքի առաջ ունենանք։ Անկախ նրանից Ռուսաստանը դա կցանկանա թե չի կարողանա իրավս, բայց եթե Ռուսաստանն իր խաղար կոնտինգենտն այդտեղից հանում է, նույնիսկ Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածության արդյունքում, թե իր այս սանկցիաների ուրեմն ներքո փլուզման գնալու արդյունքում, բայց եթե այդ խաղար կոնտինգենտը դուրս է գալիս, մենք կանգնում ենք փաստի առաջ։ Այդտեղ արդեն կա երկու տարբերակ, մեկը լավ, մեկը վատ։ Լավ տարբերակը այն է, որ մենք արևմուտքից ստանում ենք Արցախի հայկական բնակչության ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքներ, ընդհանրապես շատ կոնկրետ երաշխիքների մասին է խոսքը։ Դա կարող է լինել կամ արևմտյան խաղարարար կոնտինգենտը, դա կարող է լինել տեխնիկական վերահսկողության միջոցներ, դա կարող է լինի որոշակի կոնտինգենտ, որը չունի խաղարարար մանդատ, բայց ունենա օրինակի համար responsibility to protect, ուրեմն հնարավորություն կամ պատասխանատվություն պաշտպանելու, այսպիսի մանդատ կարող ունենալ, այսինքն որևէ մանդատով որևէ կոնտինգենտ, որը որ հնարավորություն կունենա ապահովելու Արցախայության ֆիզիկական անվտանգությունը։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, սա լավ տարբերակն է եւ սրա իրատեսության մակարդակը այս պայմանությամբ իմ համար բավականին ցածր է, բավականին քիչ է։ Իսկ վատ տարբերակը դա, գիտեք, Հայաստանը ունի որոշակի պատասխանատվություն Արցախահայության ֆիզիկական անվտանգության տեսանկյունից, միևնույն ժամանակ չունի հնարավորություն Արցախում Արցախահայերի ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորելու, օբյեկտիվորեն չունի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Եվ այս պարագայում առաջնորդվելով այն տրամաբանությամբ, որ պետությունը պետք է լինի պատրաստ ամենավատ սցենարին, ես կարծում եմ մենք այսօրվանից պետք է գոնեմ սկսենք մշակել սցենար Արցախի բնակչության էվակուացիայի։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթե Ուկրաինան լիներ ՆԱՏՕ-ում, պատերազմ չէր լինի, համոզմունք է հայտնել Վլադիմիր Զելենսկին։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների թեման, Զելենսկին նշել է, ուկրաինացիները ցանկանում են, որ պատերազմը ավարտվի, բայց խաղաղությունը կընդունեն իրենց պայմաններով։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Դեռ մինչև պատերազմը Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ Ուկրաինան պետք է լինի ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Երեկ Associated Press-ին տված հարցազրույցում նախագահ Զելենսկին նորից կրկնել է սապնդելով. ՆԱՏՕ անդամ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանը չէր հարցակվի։ Եթե մենք լինեինք ՆԱՏՕ-ում, ապա այս պատերազմը չէր լինի, կամ այլ կերպ կստացվեր։ Մեր կողքին կլինեին մեր մտերիմ հարևանները, մենք կարող ենք միասին ամենայն պայքարը, բայց ես վստահ եմ, որ պատերազմ չէր լինի, եթե մենք հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ լինենք։ Մոսկվան պատերազմի պատճառներից խոսելիս միշտ ընդգծում է, թե հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում սկսել է, քանի որ հակառակ դեպքում Ուկրաինան ուշ թե շուտ կդառնար ՆԱՏՕ-ի անդամ և ինքը կհարձակվեր Ռուսաստանի վրա, մասնավորապես Ղրիմի համար։ Երեկվա հարցազրույցում Վլադիմիր Զելենսկին նաև բողոքել է արևմտյան երկրներից, ասելով, թե որոշ զինատեսակներ, որոնք տրամադրվել են արևմտյան երկրների կողմից, շատ ուշ են հասել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով մի շարք եվրոպական երկրներ 100% աջակցություն են ցուցաբերում Ուկրաինային, մինչդեռ մյուսները փոխել են իրենց դիրքորոշումը։ Զելենսկին չի ասել, թե եվրոպական հատկապես որ երկրներից է դժգոհ։ Շաբաթօրը հիշեցնեմ, Ուկրաինա անսպասելի այցով ժամանել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, բանակցել Զելենսկու հետ, նույնիսկ զբոսնել Կիևի կենտրոնական փողոցներով, շփվել շարքային ուկրաինացիների հետ։ Մեծ Բրիտանիայից Ուկրաինայի իշխանությունները գոհ են, քննադատություն հաճախ Կիևից հնչում է Գերմանիայի հասցեին, հատկապես այն պատճառով, որ Բեռլինը չի ուզում միանգամից հրաժարվել ռուսական գազից։ Associated Press-ին հարցազրույցում Զելենսկին խոսել է նաև նախագահ Պուտինի հետ հնարավոր բանակցություններից։ Չնայած Ուկրաինայի իշխանությունները արևմուտքը հայտարարում են ռուսական բանակի կողմից գործած պատերազմի հանցագործությունների մասին, Զելենսկին երեկ ասել է, թե բանակցությունները կարող են արագացնել հրադադարը և կյանքեր փրկել։ Եվ հենց այդ պատճառով ուկրաինական կողմը պատրաստ է նույնիսկ այսօր շարունակել բանակցությունները ռուսական կողմի հետ։ Այնուամենայնիվ կընդունեն խաղաղությունը, քանի որ ցանկանում են, որ պատերազմն ավարտվի մեր պայմաններով, անկախության պայմաններով, Ուկրաինայի պայմաններով։ Ոչ ոք չի ցանկանում բանակցել այն մարդկանց հետ, ովքեր խոշտանգել են մեր մարդկանց, բայց մենք չենք կարող կորցնել դիվանագիտական լուծման հնարավորությունը, եթե դա ունենք։ Հարցազրույցում ասել է Զելենսկին։ Իդեպ այսօր Մոսկվայում Ուկրաինայում հրադադարի շուրջ Ռուսաստանի նախագահը բանակցելու է Ավստրիայի վարչապետի հետ։ Սեբաստիան Կուրցն առաջին արևմտյան առաջնորդն է, որ ժամանում է Մոսկվա Ուկրաինայում պատերազմի մեկ նարկիցի վեր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ռուսաստանը թերագնահատել է Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը, վստահ է ռազմական հարցերով վերլուծաբան Սկոտ Բոստոնը։ Նրա հետ կիրակնորյա վերլուծականի եթերում զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
What is the problem with the Russian military? Why did they? Որն է ռուս զինվորականների խնդիրը, ինչու նրանք զախողվեցին մարտի դաշտում, թե նրանք դաժան էին քաղաքացիական եւ ռազմական օբյեկտների վրա արտիրային արձակումների ժամանակ, հիմնականում անօգնական էին ցամաքային գործողությունները։
So the first and probably the most important
Արաջին եւ հավանաբար ամենակարևոր մարտահրավերը, որ նրանք ստեղծել են իրենց համար, դա բացարձակապես անբավարար պլանավորումն ու մարտական գործողություններին վատ նախապատրաստվելն է։ Դա իր մեջ ունի բազմաթիվ ասպեկտներ։ Բոլորը զարմացած էին, թե ինչպես ամեն ինչ ընթացավ, եւ բոլորը զարմացած էին տարբեր պատճառներով։ Միացյալ Նահանգները, ավելի ճիշտ արևմուտքը եւ հատկապես արևմտյան հետախուզական հանրությունը աճող մտահոգությամբ հետևում է ռուսական զորքերի կուտակմանը, քանի որ ինչպես պարզվեց հետագայում, նրանք ճիշտ էին կարծում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա, բայց նրանք զարմացած էին, որ Ռուսաստանը բավարար չափով չի պատրաստվել դա արդյունավետ անելու համար։ Ուկրաինան տեսավ ռուսական նախապատրաստությունները եւ իրականում չէր հավատում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել, քանի որ նրանց չէր թվում, թե իրենց տեսածը հարձակման նախապատրաստում է։ Նրանք դա տեսան միայն ներխուժումից օրեր առաջ, երբ ռուսական նախապատրաստությունների ծավալը աճել էր։ Այսպիսով նրանք զարմացել են, որ Ռուսաստանն իրականում հարձակվելու է առանց բավարար չափով նախապատրաստական աշխատանքների։ Եվ իհարկե ամենամեծ անակնկալն այն էր, որ Ռուսաստանը 5 ամիս ծախսելով ուժեր կուտակելով Ուկրաինայի շուրջ, ուժեր ուղարկելով հազարավոր կիլոմետրեր արևելյան ռազմական շրջանից դեպի Բելարուս, գործնականում չէր պլանավորել այնպիսի գործողություն, որը իրականում կհանդիպի դիմադրության այնպիսի մակարդակի, որին նա հետագայում հանդիպեց։ Կարծում եմ, որ նրանք շատ թերագնահատեցին Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի թյուր էին ընկալում, թե ինչպիսի պատերազմի մեջ էին պատրաստվում մտնել։ Նրանք կարծում են, որ իրենց իրական վտանգն այն է, որ մարդիկ կիմանան, թե ինչ են պատրաստվում անել, եւ մենք կարծում ենք, որ նրանք շատ ծրագրեր գաղտնի են պահում նույնիսկ։
Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն Վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։